Posloucháte dopolední radiožurnál v době, kdy připomínáme konec války, tak je mým hostem soukromý badatel Filip Vojtášek. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Vaším zatím celoživotním tématem jsou hloubkaři nebo kotláři, to budou lidé, kteří jsou ve středu našeho zájmu, ale jak se ocitli v centru toho vašeho?
Na začátku 90. let jsem se stejně jako jiní lidé v mém věku, to znamená studenti vysokých škol, zabýval se střelnými a havarovanými spojeneckými letadly na našem území. A jak jsem procházel různá úřední hlášení, tak jsem narážel znovu a znovu ve velkém počtu na zprávy o tom, že tam a onde hloubkoví letci zaútočili na vlak. A těch případů bylo tolik, že jsem si říkal, to asi nebude samo sebou. Tak mě to velmi zaujalo a rozhodl jsem se, že když jsem se rozhlédl vlevo vpravo, že se tím nikdo vlastně nezabývá do hloubky, tak jsem se rozhodl, že to zkusím. A v počátku to mělo velmi improvizovaný charakter. Vypisoval jsem si v archivech ta hlášení, zapisoval jsem si poznámky. V roce 2006 jsem založil na internetu blog na tohleto téma. Díky tomu jsem vlastně získával i další informace, zejména od pamětníků nebo příbuzných lidí, kteří to zažili a dozvěděli se to od nich. Další krok nastal v roce 2008, kdy jsem s kolegou Michalem Plavcem napsal knihu o náletech na Prahu a mimo jiné o útocích hloubkařů na Prahu, respektive na Prahu a blízké okolí. Ta kniha potom měla v roce 2012 nové vydání. V příštím roce, doufám, by měla být kniha, která bude zaměřená výhradně na hloubkaře. A tam by se lidé, kteří se o to zajímají, měli dozvědět všechno to, co jsem dosud zjistil. Tím neříkám, že to je naprosto vyčerpávající přehled, ale to, co jsem dosud zjistil.
Posloucháte radiožurnál, mým hostem je dnes spoluautor publikací Praha v plamenech a Bomby na květnou neděli, soukromý badatel Filip Vojtášek. Na začátku byl váš zájem o sestřelená letadla, ale tady je třeba si říci, že něco jiného jsou takzvaní hloubkaři a hloubkařské nálety a vlastně nálety bombardérů a standardní nálety spojenců na naše území. Můžete v tom udělat nějak pořád?
Hloubkaři neboli hloubkoví letci byla spojenecká letadla, zejména americká, menší míře britská, která na konci války v českých zemích útočila na různé pozemní cíle, které mohly sloužit nepříteli, což byly nejčastěji lokomotivy nebo parní lokomotivy, cisternové vagóny, vojenská auta pohybující se v týlu po silnicích a v neposlední řadě také letiště. Zatímco nálety bombardérů, to bylo něco úplně jiného, to byly předem připravené akce zaměřené na ničení vojenského průmyslu, eventuálně nádraží ve velkém rozsahu, což se nedělo samozřejmě jenom v českých zemích, ale všude v okupované Evropě. Ale je pravda, že ta místa spojitost existuje, protože ze začátku hloubkaři často byli stíhači, kteří měli za úkol především doprovázet ty bombardéry. A jakmile zjistili, že ve vzduchu nehrozí nebezpečí ze strany nepřítelé, Luftwaffe, tak část z nich dostala rozkaz se tak říkajíc poohlédnout po pozemních cílech podle vlastního výběru. Jinými slovy, nebylo to nic, co by předem věděli, kde co mají dělat, ale dostali rozkaz, že pokud se nacházejí nad nepřátelským územím, tak se mají snést níže, tedy hlouběji, dolů, než je obvyklá letová hladina a rozlížet se, jestli tam nejede zjednodušeně řečeno nějaký vlak a pokud ano, tak zaútočit na lokomotivu.
Pane Vojtášku, mně se v souvislosti s tímhle vybavuje scéna z filmu Tmavomodrý svět. Asi si na ní vzpomene každý. Ano. Tak co dáme ještě strojvedoucímu šanci? Jinými slovy, hloubkaři byli do jisté míry autonomní.
To je pravda, ale pořád si musíme uvědomit, že ta letadla neútočila osamoceně, zpravidla to byla větší formace 8, 12 letadel, v některých případech i více, která samozřejmě měla svého velitele a ten rozhodoval, na jaký cíl, který z těch pilotů zaútočí. Čili nebylo to úplně v tom smyslu, že by každý z nich operoval zcela nezávisle na těch ostatních. To určitě ne, ale ptáte-li se na to, co se stalo v případě, když ten vlak spatřili, tak se museli rozhodnout, co udělají. Pokud viděli, že je osobní, nejčastěji to proběhlo tak, že udělali jaký varovný přelet přes něj, aby dali šanci strojvedoucímu topiči, eventuálně dalším členům personálu v tom vlaku, aby vlak zastavili. aby společně s cestujícími, pokud možno všichni ve zdraví vlak opustili, rozutekli se do stran a následně tedy zaútočili na lokomotivu, nebo především na lokomotivu.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Se mnou ve studiu je soukromý badatel Filip Vojtášek. Mluvíme o hloubkařských náletech. Vy jste zaznamenal desítky, možná spíš stovky těch příběhů okolo hloubkařských náletů. Který je pro vás ten nejsilnější?
Ono by jich bylo více. Příběhy spojené s piloty, ty jsou úplně jiného druhu, než ty spojené s těmi útoky, respektive s aktéry těch útoků. Fakt je, že asi nejsilnější příběhy jsou z těch obcí, které byly hloubkaři nejvíce postiženy. Možná nejznámějším takovým místem v českých zemích jsou Mirotice na Písecku, které vlastně až do 29. dubna 1945 nebyly vůbec leteckou válkou dotčeny, ale všechno se mělo změnit během jednoho dne. Už den předtím, 28. dubna, přijela do Mirotic velká kolona německých civilních uprchlíků, která se tak jako na jiných místech Čech pohybovala od fronty, východní fronty k Bavorsku nebo na západ, v případě na jihozápad. A mezi ně se náhodou nebo úmyslně přimísili němečtí vojáci s technikou a traduje se, že zdejší vládní komisář, nebo starosta, měl velmi ostrý spor s německým velitelem té kolony, protože po něm chtěl, aby všichni přenocovali v lese stranou Mirotic. Protože měl celkem oprávněnou obavu, že druhého dne takové obrovské shromáždění lidí a vozidel, koňských povozů, upoutá pozornost hloubkařů. Což se také samozřejmě stalo. Takže Mirotice se staly cílem možná sedmi vln hloubkových náletů mezi 9. a 17. hodinou. Ta vlna střídala vlnu a výsledkem bylo 13 mrtvých lidí, místních obyvatel, respektive 11 a 2 byli přespolní a nejméně 20 německých uprchlíků a vojáků. A vedle toho více než polovina domů buď byla zničena přímo při náletu nebo následně musela být stržena po prohlídce statikem nebo byla poškozena.
Já když se ptám na příběhy, tak se ptám možná na nějaké příběhy jednotlivců. Možná sestřelených pilotů, možná lidí, kteří v nějakou chvíli museli prokázat nějakou duchapřítomnost nebo nějaké hrdinství.
Povídám jiný příběh z té druhé strany. 16. dubna 1945 se uskutečnil velký hloubkový útok na letiště v Čechách, ale i v Rakousku a v Bavorsku, v Německu. Při útoku na kbelské letiště bylo několik letadel, amerických letadel, zasaženo protiletadlovou palbou, což byl největší nepřítel amerických stíhačů hloubkařů v té době. A jedním z nich byl nadporučík Benjamin Griffin, který se rozhodl se svým poškozeným letadlem pokračovat na jih, ale dlouho to netrvalo, vypověděl mu službu motor a musel hledat místo pro nouzové přistání. Vzhledem k tomu, že v té době jižní okraj Prahy nebyl zdaleka tak zastavěný jako dneska, tak těch možností měl více, ale nakonec přistál podél silnice, která vedla z Prahy do Chodova, tehdy obce, která ležela za Prahou. Přistál celkem v pořádku, nedaleko dnešní vodní tvrze, udeřil se hlavou o zaměřovač, ztratil na chvíli vědomí, když ho nabral, zjistil, že silně krvácí, musel se dostat z kabiny letadla, o kterém nevěděl, jestli už nezačalo hořet, což se mu podařilo, měl tady poměrně velké štěstí. Přemýšlel rychle, co chce udělat. Že mezi tím, ještě než přišli Němci, tak se objevila skupina místních obyvatel, kteří nesli lavor s vodou a osušku, hrnky a tomu člověku, který jim samozřejmě nerozuměl ani slovo, tohle to všechno podávali. On to s povděkem přijal, poděkoval jim, pravděpodobně mu rozuměli a za to jim dal tabulku čokolády, což byla běžná věc, kterou piloti sebou nosili. Před 3 lety jeho syn přijel na to samé místo a potkal se tam s jedním z lidí, kteří byli svědky téhleté události. Bylo tenkrát 10 let, nevím přesně. Ten pán z Chodova mu tohleto vyprávěl a syn nadporučíka Griffina říkal, ale přesně to jsem slyšel od tatínka, když nám vyprávěl, než zemřel. Tak jistě si umíte představit, jak dojemná scéna to byla, samozřejmě i pro mě.
Posloucháte dopolední radiožurnál v době, kdy připomínáme konec války. Se mnou ve studiu je soukromý badatel Filip Vojtášek. Mluvíme o hloubkařských náletech. Dají se ještě najít nějaké nové příběhy? Kolik bylo těch hloubkařských náletů? Kolik vlastně faktů se dá ještě najít, ať už v tom soukromém svědectví, protože samozřejmě lidé pomalu umírají, anebo třeba v nějakých okresních nebo malých městských kronikách?
Sám jsem překvapen, že stále se daří najít něco nového. Já jsem těch případů, které by se měl objevit v knize, o které jsem mluvil na začátku, shromáždil 896. O nichž vím, že je nějaký záznam v domácích zdrojích. A dalších 300 jsou případy, o kterých víme, že se pravděpodobně staly na našem území, protože je takhle ohlásili američtí piloti. Uvedli souřadnice, které odpovídají nějakému místu v českých zemích. Zdaleka nemůžu říct, že jsem na konci. Já mám pořád pocit, že se dá objevit neustále něco nového. A to nejenom z hlediska těch vzpomínek, což je něco, co dodává lidský rozměr tomu příběhu celému, ale i v těch úředních zprávách. Celkem zajímavým zdrojem jsou přihlášky, poválečné přihlášky o odškodnění, které lidé podávali mezi lety 45 až 1950. A tam samozřejmě se objevují jednotliví lidé, jednotlivé domy, které utrpěly nějakou škodu, například při těch leteckých operacích, včetně toho střely nám rozbily dvě okna nebo tři tašky na střeše. Ale samozřejmě vedle toho jsou smutnější příběhy lidí, kteří utrpěli zranění, zemřeli, nebo jejich příbuzní ohlásili škodu, která byla spojená s úmrtím třeba jejich člena jejich rodiny. Takže tohle je zdroj, který je velmi cenný a může doplnit úřední hlášení, která zpravidla pocházela z odčetnictva nebo železniční správy, a což jsou nejvěrohodnější zdroje z mého pohledu.
Dá se říci, do jaké míry hloubkařské nálety přispěly ke konci války jako osvobozování?
To je otázka, kterou si pořád kladu. Fakt je, že lokomotiv, které byly zasaženy tímto způsobem, mohlo být 700 až 900 na našem území. A je to s velkým otazníkem. Přesné číslo já nejsem schopen říct. A je fakt, že jednoznačně takové útoky vedly k poklesu přepravní kapacity železnice na našem území. Musíme si uvědomit, že české země skutečně až do samého konce války ležely v týlu nepřítelé, čili ta železniční infrastruktura byla poměrně nezasažená a mohla plně tedy sloužit Německu. Takže to zcela jistě mělo tento efekt. Na druhou stranu je pravda, že protektorátní dráhy, jakožto organizace, vlastně fungovaly skutečně až do 5. května. Ku podivu některé osobní vlaky jezdily, samozřejmě ne v takové míře jako dříve, a ku podivu i některé jezdily podle času, podle jízdního řádu, protože když se podívám na čas útoku na nějaký vlak a podívám se do jízdního řádu toho posledního, který byl v protektorátu vydán, tedy v červenci 44, tak zjistím, že třeba je tam rozdíl 5-6 minut. Tak až to člověka překvapí, že 22. dubna 45 se tohle to mohlo stát. Ale fakt je, že daleko z vojenského hlediska mělo větší význam pravděpodobně, měly pravděpodobně ty útoky na letiště, protože v dubnu 1945 se na letištích v Čechách soustředovaly nejenom jednotky, které už tady byly, různé výcvikové a podobně, doplňovací, ale i bojové, takže samozřejmě škody, které byly způsobeny hloubkaři, byly skutečně citelné, zejména tedy toho 16. dubna 1945.
Hloubkaři, vy jste zmiňoval americké piloty, ale asi to nebyly jenom američtí piloti. Jaké to vlastně byly jednotky? Na čem létali a co měli za zbraně?
Tak já se zabývám především americkými hloubkaři a britskými, přičemž procentuálně vyjádřeno 96% útoku byly američtí stíhači, 4% britští, respektive britští a kanadští. Já se vůbec nezabývám útoky sovětského letectva, které byly velmi intenzivní, zejména na Moravě.
A byly to hloubkařské útoky, nebo to bylo bombardování?
Bylo to bombardování v přífrontovém pásmu, byly to i útoky na vlaky, tedy podobné útoky jako v případě amerických a britských letadel. Nerad bych, aby vznikl dojem, že když jsem uvedl nějaké číslo, že do toho zahrnuji i ty sovětské útoky, čili že 96 plus 4 je 100 a nic, žádný ruský útok. To v žádném případě takhle nebylo. Američané používali tři základní typy letadel k těmto útokům, což byly současně standardní typy stíhacích letadel, které, jak jsem říkal předtím, doprovázely americké bombardéry nad Evropou. což byl P-51 Mustang, P-47 Thunderbolt a P-38 Lightning. To bylo dvoutrupé letadlo, to předpokládám muselo vzbuzovat rozruch. Lidé asi si představovali, že letadlo vypadá trochu jinak, ale všechny tyhle tři typy útočily v českých zemích. Britové měli dvoumotorový univerzální letoun Mosquito, který mohl sloužit jako denní stíhač i noční stíhač s radarem, stíhací bombardér, ne z bomby, a také jako neozbrojená verze průzkumné letadlo, které se tady objevovalo daleko častěji než samotní britští hloubkaři na Moskytech. Takže tohle byly čtyři základní typy letadel. A zhruba od 10. dubna 1945 do 4. května 1945, kdy se uskutečnily ty poslední hloubkové nálety, mám teď na mysli západní spojenecká letectva, jednoznačně převažujícím typem letounu byl P-47 Thunderbolt.
A střílelo se z lehkých zbraní, nebombardovalo se?
Střílelo se z velkorážních kulometů ráže 12,7 mm, což byla standardní zbraň amerického letectva. Dvoutrupý Lightning měl ještě kanon ráže 20 mm, což byly velmi účinné zbraně s vysokou kadencí až 750 ran za minutu. Ty střely podle pamětníků probíjely i kolejnice, samozřejmě pláště, kotlu, lokomotiv, nemluvě o letadlech. Ale na konci války, řekněme v tom posledním období, kdy ta ofenziva vrcholila, už to zdaleka nebyly jenom palubní zbraně, ale byla to i přídavná výzbroj, což byly trhavé nebo střepinové pumy, v některých případech i rakety, neřízené rakety vzduch země, které byly vlastně technologickou novinkou u amerického letectva zavedené v roce 1944, takže ty se používaly i při útocích u nás, nejenom na budovy, ale i na železniční cíle.
Já jsem se zaměřila při té přípravě na náš rozhovor i na ty klasické nálety. A když jsem četla o bombardování Prahy v 45. roce, tak jsem zjistila, že vlastně ty škody v Praze byly daleko větší, než nás učili ve škole. A říkala jsem si, jak moc ta historie byla ohýbána, třeba i co se týče hloubkařů.
Já myslím, že to ohýbání výkladu dějin se dost hezky dá, v uvozovkách dost hezky, ukázat i na kronikách, protože čím později, čím s větším odstupem od války samotné se ty kroniky psaly, což není vůbec neobvyklé, tak je patrná ta ideologická zabarvenost, jinými slovy, což by se asi dalo shrnout asi tak, proč pro Boha západní spojenci útočili na naše lokomotivy, když už přece za pár dní byl konec války. To je věc, s kterou se můžete setkávat i v literatuře, která vycházela samozřejmě v tom předcházejícím období 48 až 89. Ale samozřejmě 1. května, 4. května, 30. dubna 1945 sotva kdo mohl tušit, kdy válka skončí, nehledě na to, že, jak jsem říkal předtím, tak české země skutečně měly tu smůlu, že tady válka skončila v Evropě a ta železniční infrastruktura sloužila nepříteli, myslím tedy z pohledu spojenců nepříteli, a pochopitelně její narušování byl jeden ze strategických cílů letectva. Já si myslím, že všeobecně vzato to bylo téma, které bylo upozaděno jednoznačně, a že často ty zmínky, které bylo daleko méně než v současnosti, byly ideologicky zabarvené v tom smyslu, že byť tedy spojenečtí letci napadali civilní cíle a způsobovali škody materiální, ztráty na životech mezi obyvatelstvem, které samozřejmě bylo vyděšeno, vzbuzovalo to skutečně velké obavy, co se bude dít. Ale na druhou stranu je pravda, že i v 70. 80. letech se objevovaly v regionálních sbornicích články, například od pardubického badatele Zdeňka Vyčíka, který se snažil velmi věcnou formou i o těchto událostech psát. Na jedné straně používal prameny, archivní prameny, na druhé straně i vzpomínky, což mi bylo vždycky sympatické. A to bych rozhodně řekl, že z té oficiální linie vybočovalo. Že to skutečně bylo věcné hodnocení těch útoků. Samozřejmě v případě, že došlo ke ztrátám na životech, tak byly zmíněny, ale nikoli v tom smyslu. Spojenečtí letci opět napadli osobní vlak.
Příští rok vyjde vaše knížka o hloubkařích. Vlastně už za necelý rok ten rukopis je odevzdaný. Co bude dál?
No, já doufám, že se mezi tím neobjeví nic tak zásadního, abych nemusel říct safra, safra. Něco mi chybí, ještě to není hotové. Rozhodně to téma nechci úplně opustit. Já doufám, že stále bude co hledat, ale budu to třeba chtít prezentovat jinou formou na internetu, nějakou interaktivní formou, pomocí map a podobně, což možná by mohlo být zajímavé. Ale v každém případě tohle je moje, řekněme, životní téma. Nevím přesně, co bude dál, ale nechci ho zcela opustit. Není to tak, že bych to dokončil a řekl si tak a konec, už nic s tím nechci mít společného.
Soukromý badatel Filip Vojtášek byl dnes hostem Radiožurnálu. Tak děkuji za připomenutí hloubkařů. Ať se vám daří.
Děkuji, rádo se z toho, nashledanou.
Lucie Výborná přeje hezký den, ať se daří i vám.